Zakon o dohodnini je sprejet, toda čaka ga presoja na ustavnem sodišču, kar ste med mnogimi organizacijami podprli tudi vi na obrtno-podjetniški zbornici. Izgubljamo namreč vsi zaposleni, le mladi bodo nekoliko na boljšem, precej slabše jo bodo po izračunih odnesli prejemniki poprečne plače in tudi višjih plač, kar visoki zneski pravzaprav zaradi uveljavitve tega zakona. Kaj pravite vi na ta zakon o dohodnini najprej, gospod Cvar?
Lepo pozdravljeni. V obrtno-podjetniški zbornici smo si vse od napovedi, da se bo po samo nekaj mesecih spreminjala tudi davčna zakonodaja, vse skozi trdili, da se brez analitike opravljene po sprejetju nekega zakona ni pač smiselno spreminjati tako pomembno zakonodajo, kot je davčna. In če že spreminjamo, če delamo davčne reforme, potem je to potrebno početi celovito in seveda z vsemi potrebnimi premisleki in analizo. Tukaj smo šli brez glavo v bi rekel, polnjenje državnega proračuna na račun plač zaposlenih, tudi tistih ranljivih in seveda, kot smo na začetku povedali, tudi teh naših normirancov. To so samo zaposleni, ki si sami ustvarjajo svoje prihodke, sami so prepuščeni torej k temu, da pač ne potrebujejo neke zunanje pomoči. No in tukaj smo vendarle ne pri normirancih dosegli neko spremembo, ki se je potem meja se pač dvignila na iz 25 na 50 tisoč in tukaj smo nekako potem se s tem tudi strinjali, ampak ostali del zakonodaje pa seveda še vedno ni takšen, kot si želimo. Torej, sve pridružujemo tistim, ki menimo, da vendarle potrebuje sprememba takšne zakonodaje, bi rekel, bolj celovite rešitve.
Če sva konkretna, tisti, ki prejme recimo 2000 evrov bruto plače, bo imel na letni ravni 130 evrov nižjo plačo, in sicer zaradi tega, zaradi spremembe pri splošni olajšavi, tisti najbolje plačani bodo zaradi nove dohodninske zakonodaje na letni ravni ob vsaj 2000 evrov. Koliko vpliva ta dohodninska zakonodaja na zaposlovanje? Če ne morete dobro nagraditi svojih zaposlenih, verjetno odhajajo.
No, gledajte, sej, veste, dohodnina je stvar obdavčitve po izplačanih plačah. Tako da tukaj seveda gre za to, da vendarle ne izgubljajo vsi zaposleni oziroma tisti, ki pač bodo s tem prikrajšani za nižje neto prihodke. Tukaj pa seveda govorimo tudi o tem, da ko želimo doseči, da so naši zaposleni, državljani Republike Slovenije, bolje plačene, da imajo više neto prihodke, država samo jemlje in ne zna tudi sama nekaj prispevati k višjemu neto prihodku. Namreč, kot vemo, in tega to že dolgo časa upozarjamo, Slovenija ima visoko obdavčitev oziroma oprispevčenje plač in vendarle bi lahko tudi država nekaj naredila na tem, da bi na račun nižjih prispevkov zaposleni prišli do višjih neto prihodkov. To se pa žal ne dogaja oziroma se ne zgodi.
Gre bolj za kratkovidne ukrepe z njene strani.
Drži, zato pravimo, dajmo o tej zadevi, ker pač je to v interesu vseh, premisliti in sprejeti pač takšne rešitve, ki bodo v dobrobit vseh.
Kaj pričakujete od ustavne presoje?
Težko napovedujem, ustavno sodišče bo presodilo in pustimo se presenetiti.
Po drugi strani pa se zvišujejo minimalne plače. Gospodarska zbornica se je oglasila, ki pravi, da podpira uskladitev bruto minimalne plače z medletno decembrsko inflacijo. Se to ohranja tudi kupno moč teh prejemnikov najnižjih plač, je pa proti uskladitvi večji od minimalne zakonske obveze, kot namreč napoveduje minister za delo. Kaj pravite vi na obrtno-podjetniški zbornici?
Torej, vsa delodajalska združenja, ki smo v ekonomsko-socialnem svetu, smo že konec preteklega leta, ko se je pričelo napovedovati dvig minimalne plače, že takrat napovedala, da se bomo strinjali z dvigom minimalne plače, ki je v skladu z zakonom in seveda v višini inflacije, ki pa je seveda zelo visoka. In ko tukaj govorimo o 10%, vemo, da je poleg teh odstotkov, ko izračunamo višino neto plače, potrebno dodati še vse prispevke in na tak način seveda smo sedaj ugotovili, da je ta vsota enostavno previsoka in že naslednji petek na prvi seji ekonomskega socialnega sveta v letošnjem letu bomo seveda, upam, da našli primerno višino uskladitve oziroma povišanja minimalne plače. Kajti, ko povišamo minimalno plačo, potem se po vertikali povišajo prav vse plače. Zagotovo ne gre samo za povišanje neto minimalne plače, ampak za višanje skoraj vseh plač. Tako da to gre enostavno za zelo visoko breme obremenitev gospodarstva, tokrat z več kot 10%, ne? In tukaj vsekakor moramo najti primerno višino te obremenitve. Še enkrat pa, lahko bi na tem področju nekaj naredila tudi država na račun višjih neto prihodkov zaposlenih v Republiki Sloveniji.
Hkrati pa beležimo zelo visoko raven zaposlenosti v državi, to je seveda dobro, tudi za vas podjetnike ni enostavno, če je treba iskati nove kadre. Kje občutite največji manko?
Drži. Po delovno intenzivnih panogah že kar nekaj časa čutimo pomankanje delovne sile. Namreč, poglejte, obseg popraševanje po storitvah, po teh proizvodih, kjer pač primankuje delovne sile, je pač enostavno večji, kot pa je ponudba. Tako da tukaj v tem kratkem obdobju seveda ni druge rešitve kot zaposlovanje tuje delovne sile, namreč na domačem trgu dela te delovne sile enostavno pač ni. In morali bomo poiskati rešitve, ki bodo kratkoročno bi rekle, poskrbele vsaj za ta del tega manjka, ki ga pač ta delovne intenzivne panoge trenutno imajo.
Hkrati pa je treba priznati, da je kar nekaj mladih, ki se seveda odloča za terciarno raven izobraževanja, a tam niso najbolj uspešni. Morda spodbuditi tudi te mlade, ki se še iščejo, da bi se zaposlili v tem sektorju.
Pač v preteklosti smo po naši oceni naredili na tem področju kar mnogo napak. Od deregulacije nekaterih poklicev, kjer se ravno zdaj čuti, bi rekel, pomankanje te delovne sile, tukaj je sledil padec ugleda teh poklicev, v drugih državah nimajo težav mladi biti zidarji, mizarji, kaj jaz vem, obrtniški poklici so bolj cenjeni v nekaterih državah kot pri nas, pa tudi bolje plačani so bili. To se seveda v zadnjem času zelo popravlja, namreč ko nimamo poklicev, ki jih pač potrebujemo, katerih storitve potrebujemo, seveda smo dosti bolj spoštljivi do teh obrtnikov, do teh podjetnikov, tudi cene dosegajo dosti više. In po neki naravni poti bomo najbrž prišli tudi do tega, da bo tudi kakšen mladi, ki se odloča za poklic, odločil se tudi za katerega od teh poklicev, se bo ugotovil, da pravzaprav je to cenjen, spoštovan poklic, pa tudi dobro plačan in morda bomo tudi na ta način prišli do kakšnega novega obrtnika ali pa podjetnika iz teh poklicev.
Če se še, gospod Blaž Cvar, malo staviva še pri enem problemu, s katerim se soočate v podjetjih, namreč cene energentov, prizadevali ste si za regulacijo cen plina, kaj pa se še tukaj obeta v prihodnje, kakšne so še tukaj vaše želje v tem letu?
Vse skozi smo si torej prizadevali, da se regulira cena elektrike, sedaj imamo še izziv, kako regulirati tudi ceno plina. Namreč gospodinstva in mali poslovni odjem, torej majhni obrtniki in podjetniki imajo ceno regulirano tako plina kot elektrike že od meseca septembra. Zakonom, ki je bil sprejet v mesecu decembru, smo nekako dosegli, da se bo nižala cena velikim podjetjem z subvencijo. Tukaj pa imamo še čisto svežo regulacijo cen električne energije za pol leta, to pa je za mala in srednja podjetja, ki pa žal traja samo pol leta in seveda bomo morali poskrbeti, da bo ta negotovost, kakšne bodo cene električne energije v drugi polovici leta 2023 tudi pokrita, torej ta del je še nepokrit in pa seveda cena plina za mala in srednja podjetja. To pa bomo seveda, verjamem, da v zelo kratkem času tudi rešili skupaj z pristojnimi ministrstvi.
Pogovori verjetno potekajo z ministrstvi, ali kako?
Da, za ministrstvi našimi resornimi smo neprestano v navezi, prav tako poteka, bi rekel, dialog v ekonomsko-socialnem svetu, kjer pa seveda pričakujemo večji posluh tako vlade kot ministrstev, da bodo seveda razumeli, v kakšni situaciji in pod kakšno zaskrbljenostjo trenutno delajo in razmišljajo obrtniki in podjetniki. Namreč kljub še vedno pozitivnim rezultatom je povsem jasno, da se gospodarstvo ohlaja, da je čutiti upadec naročil in da moramo temu primerno previdno ravnati z gospodarstvom, da ne bomo spet, bi rekel, ponovili napak iz gospodarske krize 2008, ko nismo našli primernih odgovorov na takratne izzive in seveda posledice gospodarske krize so trajale več let. Tega se nikako ne moremo privoščiti. Mi moramo že sedaj previdno in primerno ukrepati z sprejetjem primernih ukrepov, da ohranimo gospodarstvo v dobri kondiciji, da se ne bomo ponovno znašli v podobni situaciji.